Laida Dievo žodis. Sveikas mūsų karaliau, tik tu pagailėjai mūsų paklydėlių.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Šešioms dienoms belikus iki Velykų, Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyveno jo prikeltasis iš numirusių Lozorius. Ten buvo jam iškeltos vaišės. Morta tarnavo, o Lozorius kartu su svečiais vaišinosi prie stalo. Paėmusi svarą brangių tepalų iš grynojo nardo, Marija patepė Jėzui kojas ir nušluostė jas savo plaukais. Namai pakvipo tepalais. Vienas iš jo mokinių, Judas Iskarijotas, kuris turėjo jį išduoti, pasakė, kodėl to tepalo neparduota už 300 denarų ir pinigų netiduota vargšams. Jis taip sakė, ne kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vagis ir turėdamas rankose kasą, grobstė pajamas. O Jėzus tarė, palik ją ramybėje, į tai laikė mano laidotuvių dienai. Vargšų jūs visada turite savo tarpę, o mane ne visuomet turėsite. Daug žydų sužinojo jį tenai esant ir atėjo ne tik dėl Jėzaus, bet taip pat pamatyti Lozoriaus, kurį jis prikėlė iš numirusių. Aukštieji kunigai dabar nusprendė nužudyti Lozorių, nes daugybė žydų per jį atsitraukė nuo jų ir įtikėjo Jėzų. Girdėjote Viešpaties žodį. Mėly radio klausytojai, esame didžiojo savaitoje, didysis pirmadienis, ir skaitome Evangeliją pagal Joną, kurią galėtume pavadinti vaišės Betanijoje. Kada skaitome Evangeliją pagal Joną, mes sutinkame tokią nuostatą, jog evangelistas Jonas, bandydamas rašyti savo Evangeliją, pritaiko žmonių susitikimo santykį. Dažnai susipina seno susitikimo vieno žmogaus su kitu žmogumi. Ir šios dienos Evangelija yra neišimtis. Mes sutinkame štai pirmą sceną Jėzus ir Lozorius, paskui Morta ir Lozorius, Marija ir Jėzus, Judas ir Marija, Jėzus ir Judas, žydai ir Jėzus, kunigai ir Lozorius, žydai ir Jėzus. Taigi, evangelistas Jonas nori parodyti, kad koks yra svarbus žmogaus susitikimas su viešpačiu išganytoju. Nes to žmogaus gyvenimas radikaliai pasikeičia. Bet norint, kad pasikeisti, jisai visų pirma turi susitikti ir visų antra turi išgirsti arba pajusti būtent viešpaties Jėzaus Kristaus veikimą. Tradiciškai ši evangelija arba šis fragmentas yra pavadintas vaišės Betanijoje. Bet iš tikrųjų, jeigu mes taip giliau įsigilintume į pačią evangelijos prasme arba į patį teksto gilumą, reiktų pasakyti, kad vis dėlto čia yra kalba apie prisikėlimą. Nors dabar jau didžioji savaitė, nors ir kalba apie Jėzaus laidotuvės, bet tame lygmenyje arba tame momente iš tikrųjų evangelistas nesustoja. Jisai tikinti kviečia, kad kreiptų žvilgsnį kur kas toliau. Jisai nori, kad tikintysis žiūrėtų kančią, mirtį per prisikėlimo prizmę. Ir iš tikrųjų, aš šią evangeliją pavadinčiau tikėti prisikėlimu. Kaip Jėzus prikėlė Lozorių, kaip Jėzus buvo tėvų prikeltas, kad mes šiuos faktus giliai apmastę galėtume tikėti, kaip tiki kiekvienas krikščionis katalikas, kurio pamatas tikėjimo yra būtent tas prisikėlimo momentas. Na ir kviečiu pažvelgti į šios dienos Evangelijos tekstą. Evangelija arba Evangelijos pasakojimas yra paminėtas visose keturiose Evangelijose. Tiek pagal Matą, tiek pagal Morkų, tiek pagal Luką ir tiek pagal Joną, kurią mes šiandieną skaitome. Yra truputėlį galbūt skirtumų, bet pasakojimo struktūra arba pasakojimo mintys yra vienodos. Pačioje pradžioje, kada tik tai vystėsi šventasis raštas, kada vystėsi evangelijų struktūros, daugumas galvojo, kad tai yra viena istorija, kurią atidavė keturi evangelistai. Bet vėliau, kada jau 19 amžiuje, kada vyko istorijų redakcija, kada vyko jau moksliškas požiūris į šventąjį raštą, buvo nuspręsta, kad šios keturios evangelijos iš tikrųjų aprašo tris skirtingus pasakojimus. Taigi, pirmas pasakojimas evangelijoje yra pagal Luką, kada Jėzus yra apsistojęs Simono fariziejaus namuose ir kada ateina pas jį nusidėjėlį. Tai yra pirmas pasakojimas ir tai yra atskiras įvykis. Antras pasakojimas ir antras atskiras įvykis tai yra mūsų šios dienos evangelija, kada Jėzus yra Betanijoje ir kada jisai lanko prikeltą į Lozorių, jo seserį Mortą ir Mariją. Ir trečias pasakojimas taip pat yra atskiras, kuris evangelijoje yra prašomas, tai yra būtent redakcija Mato ir Morkaus, kur Jėzus aplanko Betanijoje Simono raupsuotojo namus ir kur ateina taip pat moteris, kuri užpila aliejumi Jėzui galvą ir paskui nušluostoja plaukais. Taigi, trys yra atskiri pasakojimai, trys yra visai atskiros istorijos, tačiau jos šiek tiek yra ir panašios. Ir kai kurie švento rašto tyrinėtojai sako, jog šios dienos evangelija pagal Joną iš tikrųjų daug informacijos sėmėsi iš evangelijos pagal Morkų. Mes turime daug panašumų, tačiau turime daug ir skirtumų. Taigi, skaitome pirmą eilutę, kuri yra aprašoma kaip scena Jėzus ir Lozorius. Šešioms dienoms belikus iki Velykų, Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyveno jo prikeltasis iš numirusių Lozorius. Taigi, pasakojimo pradžioje autorius bando iškelti į pirmą vietą būtent aišku Jėzų, kuris yra pagrindinis personažas, kuris atliko nepaprastą būtent tikėjimo ženklą, kad prikėlė Lozorių iš numirusiųjų. Taigi Jėzus ir Lozorius, kuris nugalėjo mirtį. Jeigu mes iš tikrųjų žiūrėtume į tokius gilesnius šaltinius, ir jeigu mes pasižiūrėtume, pavyzdžiui, į antro amžiaus Ženevos minuskulinį manuskriptą, kuris žymimas raidele P ir numeriu 66, mes surastume štai, kaip skambėjo ta eilutė, kurią ką tik tai perskaitėme. Taigi Jėzus iš anksto prieš šešias dienas iki Paschos arba iki Velykų atėjo į Betaniją, kur buvo Lozorius numiręs, kurį prikėlė iš numirusių Jėzus. Tai skirtumas yra šios eilutės arba šio būtent manuskripto iš antro amžiaus, kad prie Lozoriaus yra dar pridėta žodis numiręs. Autorius nori pasakyti realų faktą, kad Lozorius, kuris dabar dalyvauja vaišėse, kuris sėdi šalia Jėzaus prie vaišių stalų, tikrai buvo numiręs. Ir čia taip pat yra užkoduota tokia mirties ir prisikėlimo tema. Pirmas žodelis, kuris panaudotas šitoje eilutėje, yra Velykos arba Pascha. Kas tai yra? Tai yra būtent taip pat skelbimas Jėzaus Kristus prisikėlimo. Toliau antras momentas yra kalba, kad Lozorius buvo numiręs. Tai vėlgi yra apie mirtį, tačiau mes žinome, kad Lozorius prisikėlė. Vėlgi ir apie prisikėlimą. Toliau sako, kurį prikėlė. Ir įdomus dalykas, graikų kalboje graikiškas žodis egeiro visada yra naudojamas neveikiamoje nuosakoje. Tarytum, tą žmogų kažkas tai prikelia. Tai nėra to pačio žmogaus įvykis arba, sakykime, darbas. Bet šitoje vietoje, tiek būtent pirmoje eilutėje, tiek būtent devintoje eilutėje, šitas graikiškas žodis naudojamas veikiamosios nuosakos formoje. Tai yra tokia naujovė. Taigi, kuri prikėlė iš numirusių. Tai keturi žodžiai, kurie kalba apie mirtį ir kurie kalba apie prisikėlimą. Tai tarytum tokia įžanga, tarytum toksai galbūt aiškinimo arba perdavimo toksai kvadratas. Keturi taškai, kurie kalba tą esminę temą. Ir štai antroji eilutė yra Morta ir Lozorius. Ten buvo jam iškeltos vaišės, Morta tarnavo, o Lozorius kartu su svečiais vaišinosi prie stalo. Ir dabar turime trečią sceną, tai yra Marija ir Jėzus. Paėmusi svarą brangių tepalų iš gryno nardo, Marija patepė Jėzui kojas ir nušluostė jas savo plaukais. Namai pakvipo tepalais. Taigi, šitoje vietoje truputėlį mes sustosime ir pamastysime apie tą svarą brangių tepalų iš gryno nardo. Tik tai Evangelijoje pagal Joną kalbama apie svarą, tai yra tas svorio matas. Kitose Evangelijose, tarkime, ar pagal Matą, ar pagal Morkų, ar pagal Luką, mes sutinkame, štai pavyzdžiui, pagal Luką rašo, atėjo moteris su alebastriniu indeliu, pilnu brangaus gryno nardo tepalo. Taigi, čia yra kalba apie alebastrinį indelį. Matas taip pat kalba apie alebastrinį brangaus kvapiojo aliejaus indą. Na ir Lukas taip pat kalba apie alebastrinį indą kvapaus tepalo. Taigi, klausimas, kodėl toks yra skirtumas? Sinoptikai kalba apie alebastrinį indą, o evangelistas Jonas kalba apie svarą brangių tepalų iš gryno aukso. Jeigu mes žiūrėtume į pažodinį graikišką vertimą Evangelijos pagal Morkų, mes galėtume išversti štai šitaip. Labai išieškoto alebastra tikro nardo aliejaus. Ir dabar reikia sustoti būtent prie tų terminų. Kas čia tas yra alebastras ir kas čia yra būtent svaras. Alebastras tai yra skirtas buteliukas arba, sakykime, kažkokia tai talpa laikyti aliejaus. Jisai galėjo būti ir auksinis, galėjo būti ir sidabrinis, galėjo būti ir iš kitos medžiagos. Jo talpa buvo 30 gramų. Ir pagal tokį apskaičiavimą 30 gramų, tai kainavo kažkur tai 30 denarų. 30 denarų buvo mėnesinis darbininko užmokestis. Taigi, sinoptikai kalba, kad moteris, kurie atėjo ir užpylė Jėzui ant galvos brangaus aliejaus, tai jisai kainavo mėnesinį darbininko užmokestį. O štai dabar šios dienos evangelija Jonas kalba, kad tai yra svaras. Vienas svaras yra 327 gramai. Tai kainavo 300 denarų. O 300 denarų tai yra metinis darbininko mokestis. Taigi, evangelistas Jonas daugina iš 10 kartų. Tai įsivaizduojate, ant kiek Marija buvo atsidavusi, kad jinai tokį brangų tepalą. Jisai kainavo tiek, kiek metinis darbininkų užmestis, kiek žmogus per metus galėjo uždirbti. Ir jinai paėmė ir viską išpylė. Taigi, yra skirtumai. Sinoptikai sako, tai yra mėnesinis mokestis, o tarkime, Matas sako, kad tai yra metinis mokestis. Bet yra vienas labai iš tikrųjų skirtumas, kurio aš dar iki galo neperpratau. Mes tuoj prie jo prieisime, bet skaitome toliau. Vienas jo mokinys, Judas Iskariotas, kuris turėjo išduoti, pasakė, kodėl to tepalo neparduota už 300 denarų ir pinigų netiduota vargšams. Jis taip sakė, ne kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vagis ir turėdamas rankose kasą, grobstė įplaukas. Tai čia yra klausimas. Judas priekaištauja, kad šitas tepalas būtų parduotas už 300 denarų. Ką mes ir paskaičiavome. Bet štai, pavyzdžiui, evangelistas Morkus sako, kad alebastrinis indelis, kuris pagal mokslininkų teiginius yra 30 gramų ir turėtų kainuoti tik tai 30 denarų, ką jisai sako. Kai kurie ten esantys susierzino ir kalbėjo vienas kitam. Kam tas tepalo eikvojimas? Juk jį buvo galima parduoti daugiau negu už 300 denarų.